Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 7. sentyabrı hepdenin tişende günü. Şun programımızda Türkmenistan'da COVID aladalarının arasında hareket çaklendirmeleri hasta güçlendirildi. Prezidentin portretleri için yine de pul toplanıyor ve beylik mağlumatlarımızı dinlersiniz. Ozali bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Talavan Owanistanın Panjshir jülgüsünde yeñis kazanandygyny öňe sürdi. Sol bir wagtda garşy duruş güýçleriniň lideri Talavany garşy umumlykda bas galdyrmaga çağırdy we jeňçileriň häkimetine garşy tagallalaryň dowam etdirilijekdigini aýtdy. Talavanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid 6-njy sentýabrda metbuat ýygnagyny geçirip, Panjshiriň dowlet eli geçirilendigini aýtdy we munuň bilen Talavanyň ýurdy özgüzçiligini geçirmek boýunça işleriniň hem tamamlanandygyny bellädi. Milli Qarşılyk Frontunun lideri Ahmat Masud özünün Twitter hasabında jeňçilere garşy söwüşmegini dowam etdirjekdigini aýdyp ýazgy galdyrdy. Panjshirdaky bolýan ýagdaýlary garaşdy çeşmeleri tasdiklatmak başartmaýar. Talavan sebitde telefon, internet aratnysyny, şeýlede elektrik liniýalaryny kesdi. Türkmenistanyň prezidenti ýakynda Özbegistana sapar eder. Bu barada 6-njy sentýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde mälim edildi. Emma saparyň anyk senesi aýdyňlaşdyrylmady. Maslahatda Türkmen Özbek toporunyň ýakynda geçiriljek nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk barada hem hasabat berildi. Berdi Muhammedow Özbegistan içki saparynyň çäginde gazanylan ulalyşyklar boýunça degişli ritmi namalary hem gol çekiljekdigini aýtdy. Berdi Muhammedow 2018-nji ýylyň aprelinde Özbegistany döwlet saparyny, şeýlede 2019-nji ýylyň noýabrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň 2-nji konsultatyw duşusyna gatnaşmak üçin iş saparyny amala aşyrypdy. Rusya tarapından aneksiyerlenen Krim'in suudu 6-njy sentýabrda Krim Tatarlarının lideri Nariman Jelyaly 2 ay möhlet bilen tutulukda saklamak barada hüküm çykardy. Jelyaly gazy geçirjä edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakda aýyplanýar. Ukraina bu aýyplamalaryň tutulanandygyny aýdyp olary red edýär. Jelyaly Krim Tatarlarının öz-özüni dolandyrjy guramasynyň, ýagny mejlisiň başlygynyň ornbasarydyr. Rusya 2014-nji ýylda Krimi bi-kanun basyp alandan soňra Moskwanyň tarapynyň tutýan ýerli wekiller Krim Tatarlarının mejlisini gadagan etdiler. Jelyaly geçen dinç günleriniň dowamında tutuk edildi. Ukraina we Amerika muny ýazgyrdy. Ukraina resmiýetleriniň maglumatyna görä, Jelyalyň we ýene beýlik 4 aktivistiň tutuk edilmegine garşy Federal howpsuzlyk gullugynyň ýerli darasynyň daşynda geçirilen protestiň dowamında 50-den hem aşy adam saklanypdyr. Interfax habar agentligi Jelyaly garşy 23-nji awgustda Krimiň paýtagty Simferopolyň goloýundaky owullaryň birinde gaz geçirjä ýetirilen ziýan bilen baglanykda jinayet işiniň açylandygyny aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministriniň ornbasary Emine Jepar Moskwanyň 5 adamy olaryň geçen aý Kiýewde Krimiň okupasiýasyndan azat edilmegi boýunça geçirilen konferensiýa gatnaşandygy üçin ar almak maksady bilen tutuk edendigini aýtdy. Amerikanyň döwlet departamenti Russiýanyň okupasiýa resmiýetlerini Jelyaly we tutulukdaky beýleki azyndan 45 Krim Tatarını destine azatlyga goýbermäge çağırdy. Kuba dünýädäki ilkinji döwlet bolup 2 ýaşdan uly çağlara COVID-19-a garşy wagtyna tanzymyny urup başlandygyny aýdýar. Bu aýrylykda Ýewropanyň medisina agentligi dowlu wagtynirlenen 16 ýaşdan uly adamlara Pfizer-BioNTech wagtynalarynyň nowatdaky booster, ýagny güýçlendirji tanzymynyň peýdasyny tiljirýär. Kuba 6-njy sentýabrdan başlap 2-11 ýaşly çağlara özüniň öndürin wagtynasyny urup başlady. Bellesek bu Kubanyň ýerli wagtynasy bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan ikrar edilmedikdir. Mundan öň Kuba resmiýleri özüniň 2 wagtynasynyň ýaş çağlardaky klinika baryklarynyň tamamlanandygyny aýtdylar. Dünýäniň beýleki ençeme döwleti hem 12 ýaşly uly çağlara wagtyna tanzymyny urýar, şeýlede ýaş çağlarda klinika baryklary geçirýär. Bu aýrylykda Ýewropanyň medisina agentligi 16 ýaşdan ululara booster tanzymynyň peýdasyny tiljirýär. Klinika baryklara tagdan immun ulgamly 300 uly adam gatnaşýar. Olara Pfizer-BioNTech wagtynasynyň 2-nji tanzymyndan 6 aý soňra 3-nji gezek wagtyna uruldy. Geçen hepde agentlik umumy ýylat köpçüligi üçin booster tanzymlaryny urmagy gysgylygyň ýokdugyny, emma derman öndürüji kärhanalaryň bu baradaky arzasyndan soň maglumatlary çaltyk bilen seljerjekdigini